Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge ser vi nærmere på EU's reaktion på atomulykken i Japan. Der er blandt en stresstest, der er på spil for det oprørte vælgergalleri. Hør om, at sandsynligheden for, at noget lignende sker i EU, ikke er mindre, end den var for de japanske atomkraftværker. En historie om Murphys lov, energipolitik og indrigspolitik i blandt andet Tyskland og Frankrig, og at opsvinget nu er i fare. Øen Lampedusa fik besøg af en række indvandrerfjendske politikere. De havde forestillet sig, at indbyggerne var trætte af alle de fremmede, der strømmede til øen. Men her havde de forregnet sig. Det er en af vores korte indslag. Den kommende Europagt, som Danmark forventes at tilslutte sig med baggrund i et bredt folketingsflertal, vil betyde en række overordnede målsætninger inden for konkurrenceevne, beskæftigelse, offentlig økonomi og genskabelse af finansiel stabilitet. I det nuværende forslag til Europagt er der ingen specifikke krav til de enkelte lande. Det var der i den oprindelige, der blandt andet gav mulighed for en overordnet styring af både lønudvikling og de enkelte landes økonomiske politik. Det gør det nu ikke mere spiseligt for Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt, der er kraftig modstander af pakten, som han ser som mere union, end det allerede er tilfældet. Morten Messerschmidt er modstander af Europagten.
Fordi det hidtil har været sådan, at vi selv i Danmark kunne få lov til at bestemme over vores overenskomster, vores indkomstskattepolitik og vores lønpolitik, pensionspolitik og den slags ting, som vi alle sammen betragter som meget nært forbundne med velfærdssamfundet og med folkestyret. Og det er nu områder, som med den nye Europagt skal enten påvirkes eller fuldstændig styres afhængig af, hvor stærk et lands økonomi er via Bruxelles. Og det bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig ikke om, at danskerne på de her helt vitale områder ikke længere er herre i eget hus.
Morten Messerschmidt er desuden ikke tilfreds med, at folketingsflertallet på egen hånd tilslutter sig pakten.
Man kunne jo håbe på, at i demokrati så kunne befolkningen være nødbremsen. Jeg synes jo, det er naturligt, når vi er i den situation, at Danmark sådan set tre gange har sagt nej til euroen, at man så nu, hvor det her store flertal af politikere på Christiansborg alligevel ønsker at fifle Danmark ind i projektet, at man så i mindste havde den respekt for folkestyret og på vælgerne, at man så valgte at lade det være en afgørelse ved folkeafstemningen. Jeg synes sådan set ikke, at der er noget særligt besnærende over at skulle holde folkeafstemning om euroen, for jeg er godt tilfreds med, at vi har kronen. Men hvis ja-partierne ønsker at fifle eller omgås forbeholdet, så må det altså være en folkeafstemning, der er vejen frem.
Det sagde Morten Messerschmidt. Han kritiserer desuden, at det skal gå så stærkt med at tilslutte sig Europagten. I stedet burde man slå koldt vand i blod og gå oplæggende efter i sømmene. Det mener han og peger på, at en tidsfrist for tilslutning til pakten på blot nogle få dage er alt for kort tid til en ordentlig politisk proces.
Med lov skal man land bygge, står der med store bogstaver over Højesteret i København. Ordene stammer fra den første sætning i Jyske Lov, og næste afsnit i forordet til loven indledes med denne deklaration. Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig. Disse to sentenser, der om nogen må siges at udgøre grundstenen i dansk lovgivning og dansk forståelse af, hvad et retssamfund er, ja, de trænger sig på i disse dage. Den konkrete anledning er det interne opgør i Venstre, hvor tidligere velfærdsminister Karen Jespersen direkte opfordrer til, at man skal sætte sig ud over EU-domstolens afgørelser. Det handler naturligvis om de sager, hvor EU-domstolen underkender de danske stramninger i udlændingeloven. Konkret handler det om Toprak-dommen og Zambrano-dommen. I den første handler det om en aftale mellem Danmark og Tyrkiet, der betyder, at ingen tyrkere kan få deres sager behandlet efter skrappere krav end dem, der var gældende i 1980. Zambrano-dommen handler om, at man ikke kan nægte ophold til personer, der forsørger børn, der er statsborgere i det pågældende land. Integrationsminister Søren Pind afviser pure at følge Karen Jespersen og fastslår, at hun godt kan glemme at få regeringen til at lukke øjne og ører for disse afgørelser. Sagen er ret enkel. Højesteret har afgjort, at det er EU-domstolen, der har kompetencen på området, siger Søren Pind, og opfordrer kritikere til at anlægge sag for grundlovsbrud, hvis de mener, at grundloven er overtrådt. Indtil da følger den danske regering dommene. I en retsstat er det op til domstolen at fortolke disse spørgsmål. Ikke regeringer eller tilfældige ministre, herunder jeg selv, fastslår Søren Pind. Her er det så, at ordene for Jyske Lov kommer frem i bevidstheden. For hvad er det, der rører sig hos Karen Jespersen? Denne politiker, der vedvarende over de sidste mange år har talt om fasthed i lovgivningen, fremhævet det særlige danske i retsstaten, de særlige danske værdier i at overholde de spilleregler, der ligger indlejret i demokratiet. Hvad er det, der får hende på banen med et ønske om og en opfordring til at tilsidesætte den danske højesterets afgørelser? Uden at være hverken tankelæser, klavoyant eller dybdepsykolog vil jeg mene, at det skyldes et indædt ønske om at gøre livet besværligt for enhver udlænding, et ønske om at opbygge fæstningen Danmark. Og det er grundlæggende uforenligt med et medlemskab af EU. Det pikante i sagen er, at en venstrepolitiker i den grad ønsker at undgå EU's indflydelse. For enhver pris undgå at leve op til de principper, der er et grundlæggende vilkår i EU. Det kunne man forstå, hvis Karen Jespersen var medlem af Dansk Folkeparti, et parti hun i hvert fald på udlændingeområdet deler synspunkter med, og nu tilsyneladende også på centrale dele af EU-politikken. Det er svært at se, hvordan en regeringsbærende parti i længden kan leve med en fremtrædende medlem, der dels modarbejder partiets egen EU-politik, og som ikke mindst er villig til at tilsidesætte domstolene. Det er som om, at når det handler om udlændinge eller EU, eller som i dette tilfælde begge dele, så opstår der en blind plet, hvor enhver form for rimelighed sættes ud af kraft. Det er i modstrid med EU's grundlæggende principper for ligebehandling af retsstaten, og det er i lodret modstrid med den jyske lov, som er det højt besungne grundlag for den danske retsstat, altså sentensen. Loven skal være ærlig, retfærdig og tålelig.
Væksten i Sverige var i fjerde kvartal hele 7,3%. Dermed har Sverige en vækstrate, der kun findes tilsvarende i Kina. Eurostat, EU's statistiske bureau, viser, at Sverige har den højeste vækst i EU. Andre lande, der også har en høj vækst, er lande som Estland, Polen og Slovakiet. I øvrigt kan Tyrkiet, som prøver at komme med i EU, vise en vækst på over 7%. Var landet med, så vil Tyrkiet altså vinde konkurrencen om mest vækst.
Alt imens EU's politikere diskuterer, hvordan man skal håndtere de flygtningestrømme, der er på vej mod de europæiske kyster, kommer der tusinder af flygtninge til den italienske ø Lampedusa. De mange flygtninge er blevet et emne i de franske lokalvalg, der snart skal afholdes. Her spilles flygtningekortet hurtigt af den franske leder af Le Front National, Marine Le Pen, som er datter af den franske højreekstremist Jean-Marie Le Pen. Hun har netop besøgt et stort modtagecenter for illegale flygtninge på Lampedusa. Det gjorde hun sammen med den italienske højrepolitiker Mario Borghesio fra Lega Nord. Marine Le Pen sagde, ifølge det italienske dagblad La Repubblica, at Europa ikke er i stand til at absorbere de mange flygtninge. Det er beboerne på Lampedusa nu ikke enige i, og de havde derfor samlet en større demonstration, som tog imod de to flygtningekritiske politikere, og slogan for demonstrationen var det enkle budskab, Lampedusa er ikke racistisk.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
I EU-kommissionen følger man den japanske udvikling nøje. Her EU's energikommissær Günther Oettinger, der fastslår, at der ikke er grund til panik.
Der menschen auf dieser Insel besteht. Noch keine Panik.
Uanset hvad energikommissæren ellers mener, så er selv herhjemme ikke alle trygge ved situationen.
Inden for en radius af 300 km, der er der 9 atomkraftværker. Gør det jer nervøse?
Ja, det er en farlig affære.
Det er jo en ren energi.
Nej.
I Tyskland og en række andre lande er man også blevet nervøse. Enten for, at deres egne atomkraftværker selv kunne rammes af et uheld, eller at befolkningen næsten efter arabisk forbillede vil gøre oprør imod en energiforsyning, der i værste fald kunne koste dem livet. Det sidste først. I Frankrig bliver der nu debatteret på livet løs, om atomkraft nu også er det helt rigtige, til den franske ministerpræsidents store fortrydelse. Allerede under sidste valg blev temaet om miljø og atomkraft ellers hævet frem til stor forundring for de franske magthavere. Dengang argumenterede man i republikken for atomkraft ved at henvise til, at netop den form for energiproduktion er CO2-neutral. Det argument blev ikke bare godtaget i Frankrig, men i rigtig mange lande. Selv herhjemme blussede debatten en lille smule op igen, ikke mindst med Anders Samuelsen fra Liberal Alliance som den ypperste bannerfører. Og han er ifølge et interview i Berlingske Tidende stadig åben for atomkraft. Argumentet med den klimavenlige atomenergi holder i øvrigt heller ikke, da atomkraften faktisk ikke er CO2-neutral. Det er det desværre ikke mange, der ved, men at grave et bjerg væk for at finde frem til uran og siden transportere stoffet over store afstande betyder store CO2-udledninger. Såkaldte totalberegninger viser, at et atomkraftværk i realiteten ikke er bedre end et moderne kulkraftværk. Men tilbage til nervøsiteten. Her er energikommissæren om en såkaldt stresstest, som de fleste lande har tilsluttet sig.
Alle 143 kernkraftværke einem europäischen Sicherheitscheck, einem Stresstest unterziehen sollen.
Som man kan høre energikommissæren her, så har EU nu besluttet at se sine atomkraftværker efter i sømmene. 165 atomkraftværker findes der i EU, altså aktive. Tysklands Angela Merkel har netop besluttet, at livet for en række gamle atomreaktorer alligevel ikke skal forlænges. Kraftværker fra før 1980 skal midlertidigt lukkes ned. Af indenrigspolitiske årsager, simpelthen fordi en del tyskere er blevet nervøse. På det punkt ligner tyskerne nok en del andre befolkninger i EU, som har set de ellers sikre atomkraftværker i Japan falde i grus med et ukendt antal døde til følge.
Men er det godt, vi ikke har det her hjemland?
Atomtilhængerne på deres side argumenterer, at EU netop ikke er Japan. Det er ikke en jordskælvszone. Javel ja. Hvad så med Italien, hvor et jordskælv for ikke mere end 2 år siden lagde en hel by i grus? Italien er jo ikke det eneste land, der en gang imellem oplever jordskælv og har atomkraft i EU. Men vi behøver vel ikke være nervøse for de svenske og finske værker i hvert fald. Her en tilfældig mand, vi mødte på gaden og spurgte, om atomkraftværkerne i EU gjorde ham nervøse.
Det synes jeg ikke. Altså det der nede, det skete jo på grund af et tsunami og jordskælv og sådan noget, og det har vi jo ikke så meget her omkring.
Europa er altså ikke Japan. Set i bakspejlet virker det også ualmindeligt ufornuftigt at bygge den slags værker i et land, hvor der hele tiden er jordskælv. I det gamle kejserrige regner man med sandsynligheder. Værkerne blev bygget til at jordskælv helt op til 7-tal på Richterskalen. Skælv så store, som det man netop har oplevet, anså man for lige så usandsynlige, som jorden skulle kunne ryste så meget i den svenske undergrund, at kaffekopperne begyndte at klire. Det gjorde de jo for 3 år siden, da København og det sydlige Sverige oplevede et jordskælv, men det er igen en helt anden historie. En til gengæld relevant oplysning er, at man uden store research kan finde historier om europæiske kraftværker, der har lækket, eller hvor personalet var så fulde, at de end ikke var i stand til at cykle hjem. Den sidste historie stammer fra Sverige. Den menneskelige faktor, som man kalder den slags, er umulig at udelukke. Faktum er, at man regner med sandsynligheder. Det gør man overalt. Uanset om der indgår faktorer som kraftige jordskælv, terroristangreb eller flystyrt. Atomkraftværker kan aldrig blive helt sikre. De sandsynligheder, de i Japan regner med, står ikke tilbage for de sikkerhedsstandarder, vi har herhjemme. Der findes intet, der er helt sikkert. Heller ikke kulkraftværkerne herhjemme. Men som Anthony Froggatt udtaler til Dagbladet Information, forskellen er, at atomkraftværkernes følger skal bæres af de næste mange generationer. Et af de følger, vi du umiddelbart kommer til at bære nu, er stigende nervøsitet på børsen, stigende energipriser, som igen skaber krav om større lønninger. Med andre ord, inflation. Allerede uroen i de arabiske lande har fået den europæiske centralbank til at bebude rentestigningen. Atomkraftværker, der bliver taget ud af brug, eller generel uro, hjælper nok heller ikke på den situation. Stigende renter betyder så igen, at en del af de opsving, en del økonomer ellers har spået, er på vej, bliver kvalt. Arbejdsløshed. Men hvad så med den stresstest af atomkraftværkerne, som EU's energikommissær har fået igennem? Kan vi så igen sove trygt om natten? Ja da. Men japanerne har også kunne sove trygt, indtil det usandsynlige alligevel indtraf.
Hele holdet fra Øjrene takker af for i dag. Det var Jan Simmen, Frank Lykkegaard, Claus Kærgaard, Niels Bachmann og Kim Bundgaard, der stod for dagens udsendelse. Du kan gå ind på vores hjemmeside, som er www.øjrenet.eu og genhøre eller høre tidligere programmer, vi har sendt.